Ви слухаєте «Вечірню свободу», біля мікрофона Роман Скрипін. Вечір добрий. І сьогодні ми говоримо про таке. Вмираюча нація, кількість населення постійно скорочується, незважаючи на збільшення народжуваності. Гості сьогоднішньої програми – Ірина Прибиткова, професор, провідний спеціаліст Інституту соціології, та телефоном включимо Еллу Ламмах, директора департаменту сім'ї та гендерної політики Міністерства сім'ї та молоді. Я вітаюся з нашою гостею Іриною Прибитковою. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема актуальна, оскільки українців стає менше, але про все це будемо говорити пізніше, за 5 хвилин, орієнтовно після того, як Сергій Драчук розповість нам останні новини.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Міністерство закордонних справ України звернулося по допомогу до закордону через повені. Потерпілим уже почали виплачувати перші компенсації. У світі у Туреччині не заборонили владну партію. Радована Караджича доставили до Нідерландів. Ці та про інші події детальніше. МЗС України звернулося по допомогу до закордону. У зв'язку зі стихійним лихом у західних регіонах України Міністерство закордонних справ звернулося до низки міжнародних організацій та урядів іноземних країн із проханням надати гуманітарну і технічну допомогу. Готовність надати таку допомогу вже висловили уряд Італії, Організація Об'єднаних Націй, Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха і катастрофи і моніторингово-інформаційний центр Євросоюзу. Юлія Тимошенко заявила, що потерпілим від повені вже виплачують перші компенсації. Прем'єр-міністр повідомила, що жителі підтоплених районів Західної України почали отримувати ці компенсації вже з учорашнього вечора. За її словами, зараз видаються лише аванси. Повна компенсація буде сплачена після кінцевої оцінки вартості і обсягів збитків. Уряд затвердив спрощений порядок оцінювання майнових втрат потерпілих від стихії. Як повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра, ухвалена постанова дозволить оцінювати завдані збитки без жодної бюрократії. Уряд також має намір дозволити місцевій владі залучати підрядників на відновні роботи для ліквідації наслідків повені без тендерів. Україна заперечує звинувачення в спуску води Дністра без попередження. Директор Новодністровської дамби Володимир Севчук відкинув усі звинувачення і наголосив, що всі дії були скоординовані з Кишиневом. Раніше представники Молдови заявили, що Україна розпочала спуск води з дамби без попередження з надто великою швидкістю, яку не здатні пропустити гідротехнічні споруди в Молдові. Протиповеневі об'єкти, збудовані на Закарпатті в останнє десятиліття, тим часом витримували натиск води. Наразі найбільше навантаження є на дамбу поблизу Чопа, яку реконструювали минулого року. Сьогодні вранці вона вже витримала 5-метрову паводкову хвилю, але ввечері очікують удвічі більше підвищення води.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Владну партію Туреччини не заборонили. Конституційний суд Туреччини не підтримав вимогу Генеральної прокуратури заборонити партію справедливості і розвитку за звинуваченням у підриві світського характеру турецької держави, повідомив голова Конституційного суду Хашім Килич.
АК партінін капатилмасиле ілгіле ачилан даванын сонучунда АК парті капатилмамиштир.
Позов, поданий за заборону партії справедливості і розвитку, не призвів до заборони цієї партії, повідомив він. За заборону партії проголосували 6 із 11 конституційних суддів, проти було тільки 5, але для схвалення заборони було необхідно принаймні 7 голосів. Тепер водночас державне фінансування цієї партії, яке вона отримує як парламентська партія, буде скорочено вдвічі. Радована Караджича доставили до Нідерландів. Він постане перед Міжнародним кримінальним трибуналом у справах воєнних злочинів у колишній Югославії за низкою звинувачень, зокрема в геноциді під час війни в Боснії 1992-95 років. Як заявила Франція, яка головує нині в Євросоюзі, його передача Гаазькому трибуналові є важливим кроком у процесі примирення на Західних Балканах і в рухові Сербії до Європи. Китай скасував запрошення на Олімпіаду керівникові китайської служби BBC. За повідомленням британської телерадіокомпанії, пояснень свого кроку Китай не надав. Лорна Бол часто веде в своєму ефірі розмови з експертами і гостями на теми свободи засобів інформації в Китаї. Китай також захищає свою цензуру олімпійського інтернету. Зате журналісти матимуть повний доступ до інформації про Олімпійські ігри, заявив речник оргкомітету. Напередодні оргкомітет підтвердив заяви журналістів, журналістів в Олімпійському медіа-центрі, що доступ до інтернету залишиться обмежений із політичних міркувань і для них, усупереч попереднім обіцянкам Пекіна. І такі на цей час головні новини. Прошу, Романе.
Дякуємо Сергію Драчуку. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». І тема сьогоднішньої програми – вимираюча нація. Кількість населення постійно скорочується, незважаючи на збільшення народжуваності в Україні. Про це будемо говорити з Іриною Прибитковою, професором, провідним спеціалістом Інституту соціології. Добрий вечір, пані Ірино.
Добрий вечір.
І поговоримо так само з Елою Ламах, директором департаменту сім'ї та гендерної політики Міністерства сім'ї та молоді. Її підключимо телефоном. Отже, українців менше. Так, толерантно можна змалювати той процес, що відбувається. А науково це називається депопуляція. Кількість населення має тенденцію до сталого зниження. Стверджувати, що українці – нація, що вимирає, було б перебільшенням. Проте замислитися над питанням, чому так відбувається, які чинники впливають на те, що нас давно вже не 52 і навіть вже не 48 мільйонів, привід є. Докладно на цю тему далі Олексій Сімаков.
Нас давно вже не 52 мільйони, а 46. Народжується українців менше, ніж помирає. За півроку в Україні народилося понад 235 тисяч немовлят. Померло з початку цього року майже 392 тисячі людей. Найкраще в Україні співвідношення народжуваності і смертності протягом останніх 5 років фіксується у Закарпатті. Найгірше – у східних областях України. Причин цьому достатньо. Це алкоголізм, паління, наркоманія, аборти. Це і погана медицина, і страшна екологічна ситуація загалом, і наслідки Чорнобиля, зокрема. Молоді люди не квапляться одружуватись, бо заздалегідь думають про неспроможність взяти кредит на житло. А забезпечені люди, переобтяжені кар'єрою, не квапляться народжувати. З 1992 року демографічна ситуація погіршується. Директор з наукових питань Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова вважає, що відновити 52 мільйони можна лише за рахунок емігрантів.
Якщо для нас першочерговим є відновлення 52 мільйонів населення, то ми маємо розуміти, єдине джерело для цього – імміграційна політика. Тобто залучення сюди тих, хто живе сьогодні в інших країнах. Інших можливостей забезпечити 52 мільйони в Україні сьогодні не існує.
За приблизними підрахунками, під час Першої світової і громадянської воєн, голодомору, репресій, Другої світової війни Україна втратила 20 мільйонів осіб. За прогнозами ООН, населення України до 2050 року скоротиться до 36 мільйонів, а до 2020 року нас залишиться не більше 43 мільйонів. Елла Лібанова такий прогноз пояснює скороченням тривалості життя.
Головною ознакою демографічної кризи є не скорочення чисельності населення, а скорочення тривалості життя цього населення.
За кількістю населення Україна посідає 5-те місце в Європі після Німеччини, Італії, Британії та Франції і 21-ше місце у світі. На Україну припадає 7,3% населення Європи і 1% населення Землі.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Говоримо сьогодні про вмираючу націю. Кількість населення постійно скорочується, незважаючи на збільшення народжуваності. Моя співрозмовниця Ірина Прибиткова, професор, провідний спеціаліст Інституту соціології. Пані Ірино, тепер до вас елементарне питання. Що у нас відбувається? Як це можна назвати? Депопуляція чи дійсно вимираюча нація? Які фактори по зменшенню населення спрацьовують у нас сьогодні?
Ну, мені категорично не подобається термін «вимираюча нація».
Вмираюча.
Вмираючи.
Ми не кажемо вимираючи, вмираючи. Нас вмирає більше, це правда.
Так,
українці
це є першою ознакою депопуляції, коли кожна наступна генерація менша за попередню. І коли генерація дітей не заміщує генерацію батьків. Оце і є депопуляція. Якщо є приплив мігрантів в країну, так, як було за радянських часів, і як вона зараз триває вже 3 або 4 роки, то ці люди, які приїжджають, міграційний приїзд, може компенсувати, але не до кінця. Але не до кінця ту чисельність населення, яку втрачає Україна.
Ну, ми чули думку пані Любанової, вона сказала, так, що лише, можливо, за допомогою мігрантів. Тобто, я перепрошую, тобто до нас мають приїхати з Азії, там, з Африки чи звідки?
Ви знаєте, я вже кілька разів казала, що абсолютно не згодна з цією позицією. Абсолютно не згодна. Треба розраховувати на власні ресурси. І взагалі, де написано, що нас має бути 52 мільйони?
Ну як, це були такі рекламні ролики на телебаченні?
Я пам'ятаю, на п'ятому каналі.
Ні, значить, не на п'ятому каналі, на 1+1.
Ну і на бігбордах, пам'ятаєте, було написано «Кохайтеся». Так що я хочу сказати, що 37 мільйонів, які можуть у нас бути десь до 2005 року, у нас були в 51-52 році. І ніхто не казав, що нація вмирає. Так? А в 20-22 році, після громадянської війни, нас було 26 мільйонів. І теж ніхто не казав, що нація вмирає. А чому вона не вмирала? А тому, що була народжуваність відповідна. Нам зараз для того, щоб у нас було просте відтворення населення, коли генерація дітей відповідає по кількості генерацій батьків, має народжуватися, 51% сімей має народжувати 3 дітей.
Тобто середньостатистична українська родина має складатися з 3 дітей?
Ні. Їх має бути, зараз я вам скажу,
має бути... Кожна друга такі, родина.
Так, ні. Якщо, при середній величині народжених в сім'ї 2,6 дитини, як оптимальний розподіл сімей за кількістю дітей, слід розглядати такі. Значить, 4% – це бездітні, 10 з однієї дитини, 35 з двома, 35 ще 35 з трьома, 14 з чотирма і 2 з п'ятью і більш дітей. Значить, 51% мають сімей народжувати 3 дитини
так, кажу,
і більше. 3-4 дитини.
Кожна друга родина тоді має, мусить
мати. Так, я не зрозуміла питання.
Маємо на зв'язку тепер Елу Ламах, директора департаменту сім'ї та гендерної політики Міністерства сім'ї та молоді. Добрий вечір, пані Ламах.
Добрий вечір.
І питання до вас. Як розглядають ситуацію з кількістю населення, народжуваності та смертності у вашому міністерстві? Як це назвати і чи б'ють там на сполох?
Так, зрозуміло, що б'ють. Я дуже дякую своїй колезі, яку я тільки що чула розмову, і вона дійсно права. Хто сказав, що у нас повинно бути 52 мільйони. І дійсно вона абсолютно права в тому, що треба розглядати і хто до нас приїздить, і як ми відносимося до тих людей, які від'їздять з України, і до тих людей, які приїздять в Україну працювати. В усьому світі це нормально, те, що є якийсь відсоток емігрантів. І нормально є те, що зараз от в Швеції, наприклад, в них останнім часом збільшилась кількість сімей, в яких по 3 дітей. І шведи, один із лозунгів їхніх, це шведська родина, це 3 дітей. І в багатьох країнах світу відносяться до того, що не треба рахувати кількість, а треба рахувати якість. І, наприклад, зараз в нас дійсно йде, наприклад, політика така, що ми повинні підтримувати сім'ї, які опинились в кризовій ситуації, багатодітні сім'ї. З однієї сторони, ми якби відносимося до того, що це відповідальність батьків, якщо вони мають велику кількість дітей. А з другої сторони, держава розуміє, що треба підтримувати такі родини, особливо там, де батьки вирішили мати велику кількість дітей, в той же час вони працюють, намагаються шукати роботу, все роблять для того, щоб виховувати дітей.
Ви знаєте, пані Ламах, про такий побічний ефект державної політики, скажімо так, заохочення народжуваності, я маю на увазі виплати по 8 тисяч гривень, що більше почали народжувати якраз ті, хто не можуть утримувати таку кількість дітей, і почали народжувати лише для того, щоб заробити на цьому.
Ви знаєте, справа в тому, що це теж неправильний вислів. В будь-якій ситуації завжди буде так кількість людей, яка хоче нагрітися на тому, що, скажімо так, на коштах, які виділяються. Це завжди було і завжди буде. Не треба розраховувати на цей відсоток і казати, ось народжують ради грошей. Так не можна сказати. Наприклад, от Інститут демографії Академії наук робив дослідження по дітонародженню, і вони приводили те, що народження в Україні збільшилось, і це почалося з того моменту, до того, як почали надавати грошову допомогу. Тому завжди будуть той відсоток людей, які хочуть за рахунок держави скористатися цими коштами, як для дитини, так і, наприклад, стоять на біржі праці, в той же час працюють нелегально або спеціально влаштовуються на роботу, щоб маленьку зарплату мати, ефективно трудові книжки здають свої і живуть за кошт дитячих грошей, які виділяються державою. Це відсоток буде, і ми теж про це знаємо зараз, і програма «Зіграй любов'ю дитину» президента України, вона направлена на те, щоб багато багатодітним надавати допомогу, але вона знов-таки є адресною, є відбір сімей, яким дійсно потрібна допомога. І держава, повірте, не робить все всліпу. Теж аналізується ситуація, теж видаються відповідні документи, які коригують ситуацію. Ми, наприклад, проаналізували багатодітні родини, які є, склад, де більше родин, яких більше родин. І ми скоригували зараз таким чином, що і критерії виписуємо для того, щоб не всі батьки, які утримуються за кошти дітей, мали таку допомогу. Вони повинні пам'ятати, що це їх обов'язок, і вони відповідальні за те, що вони мають дітей.
Зрозуміло. Далі я пропоную поговорити на тему іншому аспекті, що має робити держава для збільшення населення. А ви слухаєте «Вечірню свободу», і сьогодні темою програми є таке: вмираюча нація, кількість населення постійно скорочується, незважаючи на збільшення народжуваності. І отже, до пані Прибуткової питання, що має робити держава, окрім того, що впровадити, можливо, шведське гасло, що родина мусить мати по троє дітей для того, щоб вона збільшувалася кількість населення.
Ну, перш за все, держава має проводити ефективну демографічну політику. Метою
Давайте
якою...
розшифруємо на широкий загал. Як
так,
це...
З чого складається ця політика?
Тому що
добре.
Держава має проводити демографічну добре. Політику, це зрозуміло. Але простіше, якщо можна, для на
добре.
Широкий загал зорієнтувати.
Робочі місця для молоді.
Так, так.
Житло
так.
для молоді.
Так, ви підключайтеся, пані Ламах. Ми ж
житло.
Вам не забираємо.
Я... Житло
підтримую.
Для молоді. Соціальна допомога, те, що було за Радянського Союзу, яслі, але не такої якості, якої вона мала, яку вона мала за радянських часів. Допомога держави, якщо вона зацікавлена в розширеному відтворенні населення, підтримка, підтримка.
Тільки підтримка. Це фінансова підтримка?
Ні, я не маю на увазі фінансу. Я вже сказала, спершу за все це робота і житло.
Роботи і житло.
Ну, як ви уявляєте, жінку з трьома дітьми, яка працює, а хто з дітьми сидить?
Ні,
хто
ну, чоловік ще є, що ж ви так...
Ага, ну, добре, якщо чоловік сидить з дітьми, то що одна жінка може прокормити, прогодувати чоловіка і трьох дітей?
Пані Лама,
ви знаєте,
хочу
я
сказати,
хочу
так?
додати, перш за все, я би хотіла, щоб ми якось навіть назву програми трішечки зробили більш позитивною, чому вимираюча нація. Давайте якось інакше зробимо, ми ж повинні показувати людям приклад позитивний.
Ну, ви нас уже заспокоїли з пані Прибутковою. Ви вдвох одну тезу повторили, що хто вам сказав, що нас має бути 52 мільйони. Ну, розумієте, була кількість українців, я маю на увазі громадян цієї держави, 52 мільйони. І коли ти бачиш в інформаційних повідомленнях постійне скорочення кількості населення, ну, я не можу сказати, що
це позитивні емоції
викликає, правда?
Ні, я вважаю взагалі, що наше телебачення і журналісти намагаються якийсь депресив принести в націю. Давайте подивимося навіть на ту ж рекламу. От якщо, от моя колега сказала, що якщо жінка йде працювати, то яку зарплату вона заробить? Але я, наприклад, та якраз людина, яка пішла працювати, мій чоловік сидить по догляду за дитиною відпустці. І хто на сьогоднішній день може заробляти той кошти, той нехай іде. І, наприклад, в усьому світі вітається як тато, який сидить вдома, так і мама, яка сидить вдома. Не можна сьогодні сказати, чи жінка, чи чоловік повинні сидіти вдома. Повинні сидіти вдома ті, хто може, ті, хто хоче, а ті, хто може заробляти кошти, то повинні йти на роботу. Це зрозуміло. Знов-таки, давайте подивимося на жінку і чоловіка. У нас стереотип такий, і більшості журналісти наші весь час кажуть, жінка. Причому жінка? Відповідальність за дитину несе як чоловік, так і жінка. І наші стереотипи, які приносяться засобами масової інформації, миюча посуд жінка, а чоловік сидить у телевізора, а чому або реклама про пиво, яке п'ють чоловіки. А чому не зробити рекламу? Це знов-таки політика держави, яка повинна керуватися, що тато йде з дітьми в садочок, тато відводить школу дитину. І от ми зараз, наприклад, уже подали пропозицію на президента, що поряд з Днем матері в Україні повинен бути День батька. Обов'язково.
А жінка, тобто відповідно до вашої логіки, то реклама має бути така: чоловік веде дітей в дитячий садочок, а жінка сидить і п'є пиво.
Ну, це по ваших рекламах, розумієте? По моїх, по політиці держави повинно бути так, що не повинно бути реклами пива на телебаченні взагалі.
Добре, ми сьогодні не про пиво говоримо. Я розумію вас, ви хочете наголосити на гендерній рівності, тому що директор департаменту сім'ї та гендерної політики Міністерства
сім'ї. Я сьогодні вже казала про те, що от як в Швеції там спеціальні є програми для татусів, гнучки, графіки.
Добре,
роботи,
а тепер давайте ми не будемо говорити зарплати про Швецію, оскільки наша держава називається Україна, а скажемо, які програми є в державі Україна.
Ну, перш за все, давайте говорити про те, що зараз дуже багато виходить соціальної реклами. Але, на жаль, комерційність наших каналів не дозволяє державі випустити достатній об'єм рекламної продукції соціальної, яка б була направлена на підтримку. Це дійсно програма повинна бути вся направлена на те, що показувати хеппі-енд. І от, наприклад, ми вже домовилися з деякими каналами, що вони будуть обов'язково показувати ролики щодо того, що усиновлення в Україні це є нормально, а не інтернатні заклади. Чому ми кажемо про міждержавне усиновлення і про кількість інтернатів в Україні? Ми повинні казати, що інтернатів в Україні не повинно бути, і українці повинні усиновлювати дітей. Якщо родина не може мати дитину, то, будь ласка, усиновіть, допоможіть якійсь дитині. І це повинна бути наша політика. І вона зараз відбувається. От, наприклад, зараз, на сьогоднішній день, я знаю, що наше міністерство підготувало ряд законопроєктів, ряд програм. Навчання проводяться по областям України, по всім регіонам щодо того, як ви можете взяти дитину, які курси вам треба пройти, яку підготовку зробити, і що треба вивчити, які матеріали, з ким треба розмовляти, якщо у вас буде проблема, якщо ви усиновите дитину, що в підлітковому віці у дітей теж є проблема.
Ми давайте повернемося до контексту програми. Не про усиновлення ми сьогодні говоримо. Ми говоримо про депопуляцію та збільшення кількості населення. Усиновлення це не є механічне збільшення населення. Це інвестиція в майбутнє для того, щоб забезпечити тих дітей, які завтра можуть стати батьками. Правильно?
Ні, стоп. Давайте говорити про демографію. А демографія це те, що наші діти з інтернатних закладів не зможуть потім мати свої сім'ї. Розумієте, і це
чому вони? Я ж вам про це і сказав, що усиновлення це інвестиція в майбутнє для того, щоб
абсолютно
виховати нормальних громадян держави, які потім утворюють сім'ю і народжують дітей. Ви сказали про рекламний ролик. Якщо говорити про виконання мети, приріст населення, як би мав виглядати такий рекламний ролик, який би заохочував народжувати більше дітей?
Наприклад, на фоні вагітної жінки чоловік, який тримає жінку, і надпис «Я пишаюсь, я буду батьком». Правда? Дуже гарний ролик буде. Якщо ми весь час по телебаченню будемо показувати не пиво, а татусів, які з дітьми гуляють. Я очікую дитину. Чим не прекрасний ролик? Або я беру своїх дітей і йду з ними гуляти. І от, наприклад, у нас на сьогоднішній день є соціальні служби. І знов-таки демографічна ситуація – це коли сім'ї наші не тільки створюються, а ще й не розпадаються. Ми знаємо, скільки в сім'ях є кризових ситуацій. Але в нас ще наші сім'ї бояться говорити про кризу, бояться ходити до психологів.
Самого задоволення бути батьком, я вам скажу, замало. Тому що батьки мають бути впевнені в економічній ситуації, в стабільності, що вони здатні поставити на ноги дитину. Правда?
Згодна. Але на сьогоднішній день повинні ми говорити про те, що для тата і мами не перше заробити гроші, а перше це сім'я, а гроші вони...
Ну, а дитина що їстиме, я перепрошую?
Правильно,
що моя тільки гречку, сказала... щодня гречку чи макарони?
Ні, але правильно...
Якщо тато і маму не працюватимуть?
Моя колега перед цим сказала, що обов'язково треба створювати робочі місця, як і зарплати, як і життя повинно збільшуватись. Я абсолютно з нею погоджуюсь.
І ваша колега хоче вас до ваших слів щось додати. Прошу.
Я б хотіла зауважити, що в Україні зростає відсоток дітей, народжених поза шлюбом. Кожна п'ята дитина, народжена в Україні, народилася поза шлюбом. І це такий самий феномен, як у Швеції. Це почалося з Скандинавії.
Ну, а наші що в цьому, країни що хоч в цьому мають... негативного? Поза шлюбом народилася дитина.
А я нічого
дитина
не кажу. Але я допускаю, що може народитися одна, дві дитини, але три дитини вже поза шлюбом не будуть народжені.
А для чого взагалі інститут шлюбу тут? Я не можу зрозуміти.
А ви знаєте, що існує таке поняття, як другий демографічний перехід? Це зміна функції сім'ї, і сім'я не тільки у нас в Україні, а взагалі у світі зазнала дуже таких змін серйозних. Вона розпадається.
Ну, тому що, очевидно, людям властиво це.
Може, і властиво, але у нас набирає силу. Набирає силу такий інститут, як прийомна сім'я.
Так, пані Елла знає про це. Які фактори впливають на те, що...
Так звана фостерна сім'я. І коли люди беруть дітей на виховання, вони мають своїх дітей. І це такого, знаєте, як сімейний виховний дім. Це не такий сирітський дім. І виховують там дітей. Ці діти
як Брат Піт і Анджеліна Джолі?
Може і так. А що в цьому поганого?
Та я не кажу, що це погано. Пані Лама, ви щось говорите?
Так, я підтримую, що так, як Анджеліна Джолі, яка показує своїм прикладом, як треба допомагати дітям, які опинилися без батьків.
Зрозуміло. І в наступні 5 хвилин я пропонував би вам поговорити про таке. Нас буде 52 мільйони. Ви слухаєте «Вечірню свободу». Я вже боюся називати тему програми, оскільки вона викликає негативні емоції у наших гостей, якими є Ірина Прибуткова, професор, провідний спеціаліст Інституту соціології, та Елла Ламах, директор департаменту сім'ї та гендерної політики Міністерства сім'ї та молоді. А говоримо ми сьогодні, якщо по-іншому сформулювати, про те, що кількість українців постійно зменшується, хоча народжуваність, треба віддати належне, зростає. Отже, чи буде нас 52 мільйони? Питання просте.
Буде 52 мільйони, якщо буде народжуватися по троє дітей. Тоді буде.
Це ми почули.
Тоді буде, це перше. По-друге, якщо поліпшиться якість, рівень життя і якість життя, це різні речі. Це різні речі. Ну, якщо вони так, як у Швеції, підростуть, то тоді є надія, що буде, ну, три, чи навряд, а двоє діток може народжуватися.
Ну, дивіться, у нас президент має багато дітей, правда?
Ну, якби я була президент, я теж народила 5 і 6. Моя мама 11 дитини в сім'ї, а батько 5. А я маю одного.
А українцям взагалі властиво мати великі сім'ї, щоб була велика кількість
дітей? Ні, ви знаєте,
дітей.
Взагалі історично так склалося, що в Україні була нуклеарна, ядерна сім'я, але в цій сім'ї народжувалося багато дітей. В Україні наприкінці минулого 19 століття була ще найбільше, найвища народження. 7,5 дітей народжувалося.
Так, тому що контрацептиви були недосяжні тоді для українців?
Ні, тоді не було того, що зараз називається планування сім'ї. Тобто репродуктивна поведінка не регулювалася в сім'ї, скажімо, свідомо. Народжувалися тільки, скільки народжували. А десь біологічно 10-12 народжень за
українці кохалися, тому і багато народжували.
Ну, а що, зараз ні.
Ну, зараз досяжні різні методи по обмеженню, розумієте, кількості населення. На жаль, можливо, або на щастя, тому що вони різні функції виконують, тим не менше.
Ну, сім'я вирішує, скільки дітей мати, правда?
Ну, ви ж знаєте, що на сьогоднішній день розповсюджена теза про те, що однієї або двох дітей достатньо в родині. Тому що більше просто фізично...
Ну, я не знаю, хто автор цієї ідеї.
Економіка. Економіка. Тому що більше дітей дозволити собі мати не можуть.
Потусторонні сили, які називаються економіка.
Ні, це не потусторонні, це реалії життя, коли ви можете собі це дозволити, або не можете це собі дозволити, мати більше дітей. У вас скільки дітей?
У мене один.
Один, бачите? Пані Ламах, а у вас?
У мене двоє. Сину 17 років і доньці 2 роки і 3 місяці. Ну, різниця 15 років. І
ще третього хочу... треба, ви ж знаєте.
Ну да. Так, ви знаєте, я зараз розумію, що, мабуть, вже треба третю дитину.
Так нас буде 52 мільйони?
Ви знаєте, маю добру ідею.
Буде. Ви знаєте, буде. Чому? Тому що чим більше ми будемо говорити про позитив, як американці роблять хеппі-енд, закінчують це хеппі-ендом, тоді і в нас буде. Я вам більше скажу, що значить, ви кажете, от економіка можливості. Сьогодні вони є, завтра їх немає. Життя – це переміна. Сьогодні є у вас робота така, а післязавтра може бути краще. Якщо ми живемо негативними емоціями, тоді робота в нас буде погана і зарплати маленькі. А якщо ми віримо в те, що у нас буде все добре, і я живу, тому що мені треба сім'я, діти, і я знайду роботу, тоді ми її дійсно знайдемо. Вже доказано, що думки матеріальні. І як ми формуємо думку, так воно все і виходить у нас.
Угу. У мене добра ідея є, хочу запропонувати. Ага, треба народжувати двойні і по троє дітей. Народжуєш один раз. Двоє або троє дітей. І тоді вирішується проблема. І тоді тут треба йти до генетиків. Ну, це не жарт, я серйозно.
Ви ж знаєте, що імовірність народження двійні або трійні, вона може бути забезпечена тільки через штучне запліднення та контроль.
Не обов'язково.
А у нас з цим не все гаразд.
Я мала шанс мати двійку дітей, тому що це через покоління передається.
Зрозуміло. На цьому змушені поставити крапку і нагадаю, що ми сьогодні говорили про депопуляцію українців, хоча маємо позитивну тезу на сам кінець. Нас буде 52 мільйони, про це говорили гості програми Ірина Прибуткова та Елла Ламах, а з вами в студії працював Роман Скрипін. Кохайтеся та народжуйтеся.